á höfuðið þegar hann benti á að staða sveitarfélaga hringinn í kringum landið er misjöfn. Og þegar við stöndum frammi fyrir þeim veruleika, þá held ég að hvorki þingmaðurinn né aðrir í þessum sal séu reiðubúnir að taka mjög stórar ákvarðanir á tiltölulega stuttum tíma þar sem að öll gögn og upplýsingar liggja ekki nægilega fyrir. Við teljum ekki að við séum að valda einum eða neinum skaða, eins og þeir reyndar þingmaðurinn kom sjálfur inn á hér í sinni ræð. En það er eitt sem að ég verð þó að gagnrýna, virðulegi forseti. Þó að aðilar, einhverjum aðilum, eins og sambandi íslenskra sveitarfélaga, finnist eitthvað, að þá vona ég að þingmaðurinn sé ekki að segja að við hér, þingnefnd alþingis og alþingi, eigi bara að leggjast kýtli flöt. Og ég vil nú bara minna á frumvarp sem kom til atkvæða núna fyrir nokkrum klukkutími síðar, þar sem að við féllumst á tillögu sambands íslensk sveitarfélaga um að framkvæmdir sem færi hins svokallega séflokk og þyrtu að fara í umhverfismát yrði gert af sveitarfélaganum sjálf. Þingmaðurinn greiddi atkvæði gegn þeirri tillögu, gegn sambandi íslenska sveitarfélaga. Þannig að ég held að við ekki að halda þeim málflutningi hér á lofti, heldur eiga á alþingi og nefndir að halda sjálfstæði sínu, og það er akkurat það sem að meiri hluti, ekki bara meiri hluti, heldur umhverfis- og samgöngunefnd, er fullkomlega sammála enda hefur hún náð mjög góðum árangri með mjög mörgu mál. Ég held að þingmaðurinn ætti kannski að ræða þetta frekar inn í sínum þingflokki við sinn ágæta þingflokksformann áður en að stígur hér og finnur þessu máli allt til foráttu.